مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیب قادری مسجد عشق و ایمان مسکن دستورمزنگ نبادگی سانه بلن سزنگ خزمت انگزده من بزگه همراه لقل اسیز دیگن امید دمز. عزیز تنگلوچلر اتگان دستورمزده مسجدنگ سیاسی فعالیتلاره و حاضرگی اصرده مسجد خلقنگ سیاسی فعالیتنه که انگیترش اچون بر مرکز اکنلگیگه اشاره اتب اتگان ادیک. Бүгінгі дастурымызда имам Хумайни рахматуллахи алайх рахбарлигида Эйрон Ислам инқилобининг жараёнида масжиднинг сиёсий рахбарлиги ва маъмурияти ҳақида сўз юритамиз. Биз билан бирга бўлинг. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلام اسلامی جمعیتنگ حاکمه و رهبری عنوانه ده مسجدنگ رهبرلگنه هم کامل طرزده از زمالاریگه آلگانه دیلر. اول حضرتنگ ازداشلاری هر بر زمان و دورده مسجد فقط طاعت عبادت قلش مکانیگه ایلنب قلمستن مسلمانلارنگ سیاسی و اجتماعی مسالالارنه حل ایتش مکانیگه ایلنشو چون سای حرکت قلردلر. Чунки агар масжид ислом сиёсатидан узоқда бўлса, душманлар масжид ва жамоат намозини фақат тоат ибодат қилиши учун қарор олишига сай ҳаракат қилардилар ва шу йўл орқали масжид томонидан уларга қарши хатар ёки зарар етмаслигини истардилар. Masjid usha ibtidodan boshlab Xudoning uyi va makonlarining eng suyuklisi hamda to'at ibodat qilishning ilk markazi unvonida faoliyat olib borgan. Chunonchi masjid diniy masalalarni ko'rib chiqish va uning atrofida bas munozara etish hamda Qur'onni ta'lim berish va o'rganish markazi, shu bilan birga bilimning ilk makoni bo'lishiga qo'shimcha islomiy jamiyatda siyosiy ilk tashkilot unvonida ham o'ziga xos e'tibor va o'ringa ega edi. Расул акрам саллаллаху алайхи ва алиҳи ва саллам исломнинг сиёсий усулини, айниқса мусулмонларнинг фойдали тажрибалари ва нуқтаи назаридан баҳраманд бўлишларини билиб, уни масжидда маслаҳатлашув ва баҳс мунозара қилиш учун ўртага қўярдилар. Имом Хумайни раҳматуллоҳи алайҳ раҳбарлигида исломий инқилобнинг ғалаба қозониши билан Эронинг масжидлари ҳам ислом дини зуҳур топиш давридек ўзининг ҳақиқий мавқеига эга бўлди. Чунончи масжидларда фаъолият олиб борган кучлар бевосита инқилобда қатнашдилар. Бу даврда масжидлар халқнинг алоқа ўрнатиш марказига айланиши ўз зиммасига олди. Шу тартиб билан бундай оғир шароитда исломий наҳзат турли исломий меъёрлар билан мутобиқ келадиган ташкилотларга эга бўлмаган бир пайтда масжидлар бундай жиддий камчиликларни бартараф этиш қудратига эга эди ва халқнинг бирдамлиги ва ҳамжиҳатлигини қўлга киритишга сай ҳаракат қиларди. Исломий инқилоб ғалаба қозонишидан кейин ҳам референдум ўтказиш, маҳаллий кенгашлар, басиҷ, яъни Кўгиллилар маркази ва замоннинг муҳим бошқа масалалари каби исломий ҳукуматнинг кўп режа ва дастурлари ҳам масжидда ўтказиларди. Эрон исломий инқилобнинг асосчиси Имом Хумайни раҳматуллоҳи алайҳ ислом динининг мавқеини баёнлашда шундай марҳамат қилардилар. Масжид шундай макон ҳисобланади, ким у ердан ишлар бошқарилиши лозим. Бу масжид эди, ким бизнинг миллатимиз учун ушбу ғалабани олиб келди. Бу муҳим маконга халқ катта аҳамият қаратиши лозим. Биз ғалаба қозондик деб масжидни энди нима қиламиз деб бундай фикрга келмаслигимиз зарур. Бизнинг ғалаба қозонишимиз масжидни идора этиш учундир.
شهر ایران مشهد الرضا مقدس نور ترندیگن مکان
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى
ilmu adab uluğları beşigi Firdavsi tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid Ishq va Imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com.
İnsan özün, insan özün Mülki alem içre bir Hakan özün, sultan özün Hakan özün, sultan özün Sabit öz mevasıda Seyyar feza dünyasıda Kainat serasıda Karvan uzin, sarban uzin Kainat sahrasıda Karvan uzin Sarvan özün Bu yarıq dünyanıdır Kaşanadır Veyranadır Bu yarıq dünyanıdır Kaşanadır Veyranadır Senge mihman Hanıdır Mihman uzin Mezban uzin Bu hayat Orman iken Can bar ki kasti Can iken Bunda katil Asan iken Sırtlam uzin Ceyran uzin
Dasturimiz davom etadi. Kufr va ateizmga qarshi kurash olib borishda masjidning roli katta edi. Islomiy inqilob nahzati masjidning qalbidan vujudga keldi va ana shu makon ustuvor bir qalqondek Eron xalqining qiyomiga katta kuch bag'ishladi. Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi ham masjidning roli va mavqeini bilishlari tufayli dunyo musulmonlariga qarab shunday xitob ayladilar. Agar mehrob, masjid, Ka'ba va haram anbiyolarning hurmat ehtiromi, haram himoyatchilari va xudo askarlarining pushti panohi va qalqoni bo'lmasa, ularning pushti panohi qayerda? Masjid Islom dinining markazi unvonida hech qachon siyosatdan yiroqda bo'lmagan. Chunonchi Islomning o'zi siyosat bilan aralashib qolgan va siyosatsiz Islom Islom emas. Imom Xumayniy rahmatullohi alayhi ham bu masalaga e'tibor qaratib shunday marhamat qiladilar. Islom dinining siyosat mavzusida bo'lgan kitoblari to'at ibodat qilish masalasidan ko'proqdir. Islomni siyosatdan ajratish, xudo va inson o'rtasidagi to'at ibodat qilish ahkomi, boring o'z masjidlaringizda xohlagan duoingizni o'qing, hukumatlar ham sizlarga hech qanday ishi yo'q degan bunday bir noto'g'ri va xato narsalarni bizning zehnimizda joylashtirishgan. Ammo shuni bilingki, bu islom emas. Ul hazrat shuningdek masjidni haqiqatni bayon etish mahali deb bilib, shunday marhamat qiladilar. Masjid va diniy doiralarda Isroilning jinoyatlarini xalqqa yetkazish ulamolar va targ'ibotchilarning vazifalaridir. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda dunyoning eng muhim masjidlaridan bo'lmish Masjidi Vakilli Sheros yoki Masjidi Sultoni haqida suhbatlashamiz. Masjidi Vakil yoki Masjidi Sultoni Shirozdagi Zandiylar davriga tegishli bo'lgan masjidlardan sanaladi. Bu masjid Karimxoni Zandiyning dasturi bilan qurilgan. Masjidning qurish tarixi Hijriy 1187-yilga borib tarqaladi. Ammo masjidning peshtoqlarida Qojar sultonlarining nomi yozilgani shunday xulosaga keltiradiki, Karimxon davrida masjidning oxirga yetkazilmagan ayrim zinatlari Qojar davriga oxirga yetkazilgan yoki Karimxoni Zand asrida bo'lgan koshinlarni almashtirish va uni ta'mirlash Qojar davrida sa'y harakat qilingan. Masjidning ikkita ayvoni bor. Sharqiy va janubiy namoz o'qish saroyiga egadir. Janubiy saroy toshdan yasalgan chiroyli ustunlardan iboratdir. Bu saroyning keng shiftini 48 ta toshdan yasalgan ustunlar ko'tarib turadi. Bu ustunlarning balandligi 5 metr va kengligi esa 80 santimetrni tashkil etadi. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.